17. sati. Broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj u blagom porastu, 658 novih slučajeva. Počela prva masovnija cijepljenja u Rijeci i Velikoj Gorici. Zahuktava se bitka za čelno mjesto metropole. U utrku se uključio i Miroslav Škoro. Sjajni Filip Mihaljević brončani na Europskom dvoranskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj u blagom je porastu. Na gotovo 6000 testiranih zabilježeno je 658 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Na bolničkim odjelima je 738 pacijenata, od toga 72 na respiratoru. U posljednja 24 sata oporavile su se 482 osobe, a s dijagnozom COVID-a preminulo je još 15 osoba. Masovno cijepljenje u tijeku je diljem zemlje, a priključila se i Primorsko-goranska županija. Na riječkom zametu svoju prvu dozu Pfizerovog cijepiva primit će 500 građana. Ravnatelj županijskog zavoda Vladimir Mičović.
Obiteljski liječnik je odredio da li je ipak osoba takva da bi trebala cijepljenje izvršiti kod kuće ili primjerice da je još uvijek dovoljno pokretna da može evo doći u ambulantu na cijepno mjesto. U ovom slučaju ovdje se ima nešto slabije pokretnih ljudi, ali oni neće čekati dugo, sve će proteći dobro. Naučit ćemo iz nekih malih greški.
U tijeku je cijepljenje građana Velike Gorice. Planira se cijepiti 350 ljudi. Prioritete su utvrdili obiteljski liječnici, a napravljen je i popis građana koji se mogu žurno pozvati ako netko ne dođe. Kao što je bilo najavljeno na jučerašnjem nacionalnom stožeru, krenulo se sa strožim kontrolama spontanih javnih okupljanja. Policija je sinoć patrolirala oko zagrebačkog HNK i nakon nekoliko vikenda zaredom spriječila masovno okupljanje mladih, makar su tome pridonijele i nepovoljne vremenske prilike.
Media servis Vijesti plus.
Politički aktivan vikend u Zagrebu najavio je žestok lokalni obračun za gradonačelničku fotelju glavnog grada. Kandidaturu je predstavio donedavno tajnovit Miroslav Škoro, a protukandidati odmah su ga počastili titulama poput najhrabriji, aludirajući na činjenicu da je kandidaturu objavio tek nakon smrti Milana Bandića.
Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro predstavio je svoju kandidaturu za gradonačelnika Zagreba. Jedna epoha je završena i vrijeme je za novi model upravljanja gradom, poručio je Cvjetnog trga.
Ja znam i dokazao sam da mogu iz ničega napraviti nešto, za razliku od mnogih političara koji uglavnom od nečega ne naprave ništa. Također sam došao reći da sam svjestan da nisam savršen i da ne znam sve, ali me nije strah pametnijih i sposobnijih od mene i naučio sam kako ih treba okupiti u kvalitetan tim koji će raditi na dobrobit sviju nas.
Obećao je Škoro između ostalog besplatne vrtiće, zatvaranje Jakuševca, ali i novi stadion na Maksimiru, za kojeg je predložio da nosi ime po preminulom Zlatku Cici Kranjčaru. Kada su ga novinari pitali o preminulom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, Škoro je rekao da ga je majka naučila da se o mrtvima govori sve najbolje. U svom govoru dao je do znanja da se, ako pobjedi, neće odreći političkog nasljeđa najdugovječnijeg zagrebačkog gradonačelnika.
Svoju kampanju temeljit ću na projektima i na budućnosti, a ne na strahu i blaćenju drugih. Svi ljudi koji pošteno i odgovorno rade svoj posao, nastavit će obavljati taj posao. Svi projekti i ideje, procesi koji su dobri, nastavit će živjeti i dalje. Sve ono što ne valja, popravit ćemo i pokrenut ćemo nove projekte i rješenja za jačanje svekolikog dobra.
Protukandidata HDZ-ovog Davora Filipovića nazvao je trnoružicom koja je spavala u gradskoj upravi. Filipović mu spremno poručuje, nisam ja taj koji je spavao.
Pa meni se čini da je on spavao u te protekle 4 godine, jer da nije spavao onda bi vidio da sam bio najveći kritičar pokojnog gradonačelnika Bandića u skupštini. A kad smo već kod bajki, ne bi bilo loše možda da on kaže ljudima kako je on novcima od adventskih kućica, od najskupljeg parkinga gradio svoj dvorac.
Filipović je Škoru prozvao i zbog objave kandidature tek nakon smrti Milana Bandića, ali sa sigurnošću ističe, Škoro neće biti relevantan faktor na ovim izborima. Spomenuo se i Tomislava Tomaševića kojeg je pozvao na debatu.
Također sam vidio kako Tomislav Tomašević poziva, kaže veseli se debati sa svojim protukandidatima od kojih neki se noćima pripremaju za tematiku grada Zagreba. Pa s ovog mjesta ja pozivam Tomislava Tomaševića da ne poziva takve kandidate na debatu, nego da se odazove mom pozivu na debatu, pa da naši sugrađani vide što on osim aktivizma nudi našem gradu Zagrebu i osim prosvjeda i razvijanja transparenata.
A Tomislava Tomaševića iz platforme Možemo, kako tvrdi, ostali kandidati ne zabrinjavaju.
Gradskom politikom koju neki otkrivaju evo sada 5 do 12 se bavim 4 godine. Znam dobro gradske probleme, znam isto tako kako ih riješiti, cijelo vrijeme se o tome i govorim i to građani prepoznaju iz te perspektive. Ne bojim se nikoga, svejedno mi je tko će se još kandidirati, nek se kandidirati tko god hoće. Moj cilj je jasan i uvjeren sam da ću biti sljedeći gradonačelnik Zagreba.
U pobjedu vjeruje i SDP-ov Joško Klisović koji je već najavio i prvi gradonačelnički potez.
Prvi potez će biti dovesti građane Zagreba koji žive, nažalost, izvan svojih stanova jer su im porušeni u potresu i plaćaju visoke račune za struju, grijanje, da ih izjednačim sa građanima Banovine koji nemaju taj trošak, prema tome taj trošak će i njima biti ovdje skinut.
Još se ne zna hoće li se za gradonačelnicu Zagreba kandidirati i vršiteljica te dužnosti Jelena Pavičić-Vukičević. Mi ćemo kao stranka idući tjedan održati sjednice, porazgovarati o toj temi i izvijestiti vas o svim našim zaključcima, poručila je. Za Medija Servis Andreja Milošević.
Uoči lokalnih izbora u svibnju kandidat Centra za gradonačelnika Splita Ivica Puljak u razgovoru s Andreom Barat za Medija Servis je predstavio svoj program. Otkrio kako planira riješiti goruće probleme u Splitu kao i zašto misli da je upravo on najbolji izbor za gradonačelnika.
Recite nam evo zašto ste se vi odlučili kandidirati za gradonačelnika Splita?
Pa Split je jedan lijep grad, mi bi rekli centar svita, koji stagnira već dugi niz godina, ne razvija se kako treba, naročito je to došlo zadnjih 12 godina od kada je na vlasti Kerum plus HDZ SDP, pa onda SDP plus Kerum, pa HDZ plus Kerum. Dakle, s tim treba jednostavno prekinuti i ja se nadam da će to građani odlučiti na sljedećim izborima da završi ta Kerumova era i da krene jedna nova era razvoja Splita, da Split zaista postane centar svita.
Zašto vi mislite da ste vi najbolji izbor i da vi možete promijeniti te stvari u Splitu?
Pa ja sam dice Splita koji se u Splitu rodio i praktički cijeli život živio ovdje. Jedan dio života sam proveo i u Parizu i Ženevi gdje sam doktorirao i radio. I mislim da sam za svoj život i život svoje obitelji odlučio odabrati Split, iako sam mogao odabrati bilo koji grad u svijetu. I mislim da imam sada dovoljno životnog iskustva i profesionalnog iskustva i znanja i energije, želje i volje da zaista to ponudim građanima da od Splita zaista napravimo centar svijeta.
Sad vi svoje to znanje i iskustvo želite usmjeriti u tom, evo da tako kažemo, smjeru, pa možete nam kratko predstaviti što to vaše iskustvo donosi, kakav zapravo plan imate, kakav program za rješavanje glavnih problema u Splitu, svi znamo da je to infrastruktura, loš standard, pa postoje i komunalni problemi, evo na koji način?
Pa da, ja sam je ovih dana baš obilazim sve kvartove i mjesne odbore, uskoro ćemo završiti s njim, pa ćemo imati drugu turu obilaska ponovo, ali ovaj put recimo ono što smo vidjeli da zaista, znate, postoje dijelovi Splita koji nemaju kanalizaciju, postoji cijelo jedno mjesto, Žrnovnica, kraj Splita koji nema kanalizaciju. U 21. stoljeću drugi grad po veličini jedne europske zemlje da nema kanalizaciju, da nemaju recimo niti dovoljno vode ili da nemamo čistu vodu, da imamo na ulicama, svi kvartovi u Splitu imaju problem parkiranja i ljudi više nemaju gdje parkirati auta, jer se u gradu Splitu za njih 30 godina nije o tome vodilo računa. Zatim je grad, zbiljili ovdje u Dalmaciji, rekli šporak, ali u biti nije dovoljno čist. To su osnovni problemi koji je, recimo problem čistoće je relativno jednostavno riješiti, problem parkiranja je malo teže riješiti, treba malo duže vrijeme, nekoliko godina.
Evo, je li jedan mandat dovoljan da riješite evo konkretno problem parkiranja?
Ja bih ovako rekao, kad ja ne budem više gradonačelnik, kad završim svoj mandat, u Splitu će svi dijelovi Splita će imati kanalizaciju i čistu vodu, sve škole će biti u jednoj smjeni i djeca i sve škole će imati svoje dvorane i sva djeca će imati topli obrok u školama. Na primjer, to su neke stvari, grad Split će biti čist grad, ali on pored toga gradu Splitu i građanima treba vratiti optimizam i zdrave ambicije. Mi smo nekad imali ambicije da budemo centar cijelog ovog područja, da budemo centar Mediterana, da budemo najljepši i najbolji grad u Hrvatskoj. Nažalost, te ambicije su se izgubile po putu i ja bih želio vratiti ambicije jedan pozitivan duh građanima Splita, što mislim da se može napraviti, jer inače to u svom životu radim i mislim da to mogu pružiti građanima Splita.
Već ste spomenuli ovih 12 godina vladavina Keruma, HDZ-a, SDP-a. Pa evo od sada poznatih imena koji idu u utrku za Split, koga smatrate najvećim konkurentom?
Pa mislim da ovi recimo, mi smo radili jedno istraživanje i u tim istraživanjem se pokazalo da od ovih kandidata koji na neki način se ističu, koji građani za sada podržavaju, ja sam jedini kandidat koji je iz onog političkog spektra centar lijevo, to je ono što predstavlja građanski Split. I ja mislim da s te strane zaista nema neke konkurencije i u biti ja pozivam i dalje političke opcije koje se nalaze u tom dijelu spektra, dakle građanske i mjerene političke opcije, da se zajedno udružimo, da zajedno završimo tu Kerumovu eru i da ponovo okrenemo Split prema jednom razvoju koji zaista naši građani zaslužuju.
Koga biste onda, možete mi reći, najradije u drugom krugu, koga biste najlakše pobijedili u drugom krugu?
Ako se dogodi recimo da je to gospodin Kerum, mislim da će to biti vrlo, vrlo jednostavan odabir da bude ili građanski Split ili nastavak stagnacije i propadanja grada.
Nakon lokalnih izbora, vjerojatno, možda ne, ali evo reći ćemo, vjerojatno ćete morati s nekim koalirati. Pa evo ponovno do sad poznatih imena i opcija, tko vam je najbliži, s kim biste mogli imati većinu?
Pa možda je lakše odgovoriti s kim ne bi koalirao.
Evo, može, s kim ne biste?
Sigurno ne bi sa HGS-om, dakle gospodinom Kerumom i HDZ-om, s njima ne bi koalirao, jer oni su zaista pokazali da njih nije briga za Split, nego samo za svoje uske interese. A onda bi svim drugim opcijama koje uđu u gradsko vijeće ponudio program i ponudio ideje i suradnju i mislim da ćemo se relativno jednostavno dogovoriti sa svima onima koji imaju zaista stalo do razvoja grada.
Ne biste sa HGS-om ni u situaciji da to bude jedina opcija da imate većinu?
Ne bi napravio ovo što je napravio sadašnji gradonačelnik koji je pristao na političku trgovinu s HGS-om i praktički ponovo smo izgubili 4 godine u razvoju Splita. Ja to nikad ne bi napravio. U tom slučaju bi ponovo išli na izbore i iz pozicije gradonačelnika bi od građana zatražio podršku da nam daju još veću podršku da zaista vodimo grad. I ja mislim da bi to građani prihvatili.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Media servis Vijesti plus.
Na potresom pogođene Banovini dosad je prijavljeno više od 38.000 oštećenih stambenih objekata. Od pregledanih više od 80% neuporabljivo ili privremeno neuporabljivo je više od 10.000 objekata, a na tom području nastavljeno je uklanjanje objekata oštećenih u potresu. Jutros je u Donjim Kukuruzarima srušena prva obiteljska, odnosno privatna kuća. Dinamikom rušenja i građenja na Banovini, odnosno procesom obnove, nisu zadovoljni Petrinci, okupljeni oko inicijative Petrinsko proljeće. Okupili su se u samom središtu Petrinje i potpisali peticiju koju izražavaju svoje nezadovoljstvo. Dodemo kako je natječaj za obnovu poljoprivrednih potencijala na potresom pogođenom području u e-savjetovanju, a za tu obnovu su predviđena sredstva od 120 milijuna kuna, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede.
Media servis Vijesti plus.
Koronavirusom je u svijetu trenutno zaraženo više od 20 milijuna ljudi. Zbog cijepljenja, ali i većeg broja testiranja, neke su zemlje objavile svoj plan popuštanja mjera u idućim mjesecima. U međuvremenu, demokrati su usuglasili Bidenov paket pomoći tijekom korona krize. Papa Franjo u povijesnom je posjetu Iraku. Više u prilogu Maje Huzjak.
Češka je trenutno jedna od zemalja najgore pogođenih pandemijom. U bolnicama se s dijagnozom COVID-a liječi više od 8000 pacijenata, zbog čega je vlada zatražila pomoć od Njemačke, Švicarske i Poljske da prime više desetaka oboljelih. Belgija je više od 4 mjeseca u djelomičnoj karanteni. Zahvaljujući većem broju brzih testiranja, u svibnju bi se trebali otvoriti kafići, ali su zabranjena putovanja u inozemstvo za vrijeme uskrsnih praznika zbog velikog broja stranih državljana i studenata. Kalifornija je najavila da od 1. travnja otvara zabavne parkove ako u međuvremenu ne poraste broj zaraženih. U Srbiji su do ponedjeljka na snazi strože mjere. Zatvoreni su svi ugostiteljski objekti i trgovine osim s osnovnim potrepštinama. Idućeg tjedna sve škole prelaze na online nastavu. Ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije za izvanredne operacije Michael Ryan upozorio kako još nije vrijeme za opuštanje.
We think we're through this. We're not. And countries are going to lurch back Doista sam zabrinut jer neki misle da je najgore prošlo. Ne budemo li oprezni, mogući su treći i četvrti val. Ne izgubiti nadu koju je donijelo cjepivo opuštanjem.
Putem programa COVAX inicijative za pomoć siromašnim zemljama u opskrbi cjepivom, 20 milijuna doza distribuirano je u 20 zemalja, rekao je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sljedećeg tjedna popis će se proširiti na još 31 zemlju, kojima će se dopremiti 14,4 milijuna doza. Ovo je napredak koji uljeva nadu, ali broj doza podijeljenih putem COVAX-a i dalje je razmjerno malen. Sjedinjene Američke Države žele osigurati i cjepivo za sve stanovnike prije ljeta, a Njemačka je uvela samo testiranje za građane. Odobreni su prije 2 tjedna i puštaju se u prodaju. Demokrati u američkom senatu usuglasili su Bidenov paket pomoći tijekom korona krize vrijedan 1,9 bilijuna dolara. Zakonski paket uključuje financiranje cjepiva, pomoć nezaposlenima i novi krug financijske pomoći kućanstvima, malim poduzećima te državnoj i lokalnoj vlasti. Demokrati su odbili i republikanske prijedloge kojima bi se iznos paketa smanjio na 650 milijardi dolara, te se nadaju da će ga Biden potpisati prije 14. ožujka kada ističu neke trenutačne potpore. Papa Franju posjetuje Iraku. Prvi je to posjet poglavara katoličke crkve toj zemlji. Izrazio je potporu kršćanskoj zajednici, a održao je i povijesni sastanak s ajatolahom Alijem Al-Sistanijem, vrhovnim vjerskim poglavarom šita koji se rijetko pojavljuje u javnosti. Papa je zahvalio Al-Sistaniju i šiitskoj zajednici što su podigli svoj glas u obranu najslabijih i najprogonjenijih. Posjetio je i drevni grad Ur, rodni grad Abrahama. Turneja Pape Franje Irakom kroz 6 gradova prvo je njegovo putovanje izvan Italije od početka pandemije koronavirusa. Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Sport.
Sjajna noć hrvatske atletike u Torunu. Filip Mihaljević osvojio je brončanu medalju na europskom dvoranskom prvenstvu i prekinuo post Lijepe naše koji je trajao 27 godina, od kad je Branko Zorko 94. bio srebrni na 1500. Mihaljević do sinoć nije nastupao više od pola godine zbog ozljede, što je dodatni štih u istinu lijepoj sportskoj priči. Trebala nam je jedna ovakva nakon tužna 2 tjedna u kojima smo se oprostili od Sarača i Cice i više plakali nego se smijali. Evo što je Filip izjavio za Media Servis nakon povijesnog uspjeha.
Iza mene jedno 7-8 mjeseci izuzetno teški i definitivno ovo je jedna dobra nagrada za sve ovo što smo prolazili svi skupa, na ta ozljeda koja se desila, koja me mučila i više psihički, a i fizički, tako da jednostavno izuzetno jedna pozitivna stvar na putu do olimpijade.
Iza Mihaljevića teško je razdoblje koje je prošao uz pomoć kako sportske, tako i biološke obitelji.
Ja ovim putem bi se zahvalio Savezu na brizi, na čelu sa Ivanom Vešićem, izbornikom Katalinićem, klubu, fizioterapeut Cvitković koji je bio još više uz mene u tim trenucima nego trener i jednostavno je trebao jedan cijeli tim da se vrati na pravi put i da ostvarim ovo što smo večeras ostvarili. I naravno hvala obitelji, posebno mojoj supruzi na podršci cijelo vrijeme, bez koje ja mislim da vjerojatno ne bi ni došao na ovo prvenstvo.
Izuzetno ponosan je predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić.
Osvojili smo medalju i na europskom prvenstvu u dvorani, znači vratili smo uspješnost i u dvorani nakon Blanke. Filip je zaista pokazao jednu vrhunsku borbenost, igru živaca, počeo je bacati tek 15.1. i osjetilo se da one zadnje 3 serije taj nedostatak broja hitaca da mu fali i da se još pohvata za zlato. Ali i ova medalja je jedan trenutak koji će sigurno ostati zapisan zlatnim slovima u hrvatskoj atletskoj povijesti. Čestitam njemu, čestitam treneru.
Dodajmo kako Ivana Lončarek i Klara Koščak nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale na 60 metara prepone, čime su hrvatski predstavnici završili sa svojim nastupima. A judašica Barbara Matić osvojila je srebrnu medalju na Grand Slamu u Taškentu u kategoriji do 70 kg. Nastavljaju se tako sjajni rezultati domaćeg juda. Podsjetimo, prije 2 tjedna Matić je na putu do zlata u Budimpešti pobjedila svjetsku prvakinju, viceprvakinju i brončanu. Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u finale ATP Rotterdama. Hrvatski par svladao je francusku kombinaciju Shardy Martinu na petom polufinalu sa 7-6, 6-7 i 10-4 nakon 2 sata igre. Borna Ćorić večeras za ulazak u finale pojedinačne konkurencije igra protiv Mađara Fučovića. Sinoć je naš najbolje rangirani tenisač u polufinalu svladao Nishikorija u 2 tie breaka. Nogometaši Istre slavili su protiv Šibenika 3-2 u prvoj utakmici 24. kola HNL-a. U ovim trenucima na Poljudu igraju Hajduk i Varaždin, a sutra se igraju dva derbija. Osijek je domaćin Gorici, a Dinamo dočekuje Rijeku na Maksimiru. Treneri Zoran Mamić i Goran Tomić.
Zadnju utakmicu u Maksimiru su igrali fantastično i pobijedili nas. Želimo ispraviti onaj poraz koji smo doživjeli nakon zime.
Sigurno je jedno da se nećemo povući u svoje 16. Sve ćemo napraviti da stvarno ostvarimo dobar rezultat u Maksimiru.
Recimo kako sve utakmice prve i druge lige ovog vikenda počinju minutom šutnje za pokojnog Zlatka Cicu Krančara. Vaterpoliste Mladosti u 18 sati očekuje uzvratna utakmica osmine finala Eurokupa protiv Barcelone. Žapci u svom bazenu brane prednost 11-9, trener Zoran Bajić.
Mislim da će biti jednako teška utakmica, ako ne čak i teža. Mislim da su i dalje sam pri mišljenju da su izuzetno zahtjevan i težak protivnik, imaju nekoliko izvanrednih pojedinaca. Rezultat je vrlo dobar, aktivan, pozitivan, ali sam i dalje vrlo oprezan.
Na kraju najavimo nastupe naših predstavnika u ABA ligi. U 19 sati Cibona gostuje kod Partizana, a u 21 Zadar kod Budućnosti. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Zahuktava se bitka za čelno mjesto Metropole. U utrku se uključio i Miroslav Škoro.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.